Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
La un nou studiu al Școlii de Sabat. Cu dumneavoastră astăzi suntem Ciceroni și
Estera,
iar la pupitrul tehnic David Ocheana. Titlul studiului din această săptămână este
Conflictul din spatele tuturor conflictelor.
Iar textul de memorat se găsește în
Iosua capitolul 10, versetul 14. N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel.
Citind paginile cărții Iosua, suntem puși față în față cu campaniile militare agresive desfășurate la porunca lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu. Ideea că Dumnezeu a fost în spatele cuceririi Canaanului se găsește în toată cartea Iosua și este exprimată în afirmațiile naratorului, adică Iosua, în propriile cuvinte ale lui Dumnezeu, în cuvântările lui Iosua, în cuvintele lui Rahav, ale iscoadelor și ale poporului. Dumnezeu susține că este inițiatorul acestor conflicte violente. Această realitate ridică întrebări inevitabile. Cum să înțelegem faptul că poporul ales al lui Dumnezeu a desfășurat astfel de practici în perioada Vechiului Testament? Cum este posibil să împăcăm imaginea de Dumnezeu războinic cu un caracter atât de iubitor, fără a dilua credibilitatea, autoritatea și istoricitatea Vechiului Testament? Săptămâna aceasta și următoarea vom explora problema dificilă a războaielor poruncite de Dumnezeu în cartea Iosua și în alte cărți. Duminică 19 octombrie.
Căpetenia oștirii Domnului.
Întrebarea numărul 1. Ce ne spune Iosua în capitolul 5, de la versetul 13 până la versetul 15, despre contextul istoric al cuceririi Canaanului?
Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa.
Poporul Israel tocmai trecuse Iordanul și pășise pe teritoriu inamic. În fața israeliților se afla fortăleața Erihon cu porțile bine ferecate. În acest punct, poporul nu este în cunoștință de nicio strategie de luptă. Ceea ce este și mai îngrijorător, israeliții au doar praștii, sulițe și săgeți pentru a înfrunta o cetate fortificată să reziste unui asediu prelungit. Întrebările lui Iosua cu privire la identitatea ciudatului vizitator primesc un răspuns oarecum enigmatic: nu. Răspunsul lui arată că nu vrea să se încadreze în categoriile definite de Iosua. Cu alte cuvinte, întrebarea finală nu este dacă el este de partea lui Iosua, ci mai degrabă dacă Iosua este de partea lui. Întrebarea numărul 2. Compară Iosua, capitolul 5, versetul 14 și 15, cu a doua împărați, capitolul 6, de la versetul 8 până la versetul 17, Neemia, capitolul 9, versetul 6 și Isaia, capitolul 37, cu versetul 16. Ce descoperi despre identitatea căpeteniei oștirii Domnului?
Iosua, capitolul 5, versetele 14 și 15. El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Doi împărați, capitolul 6, de la versetul 8 până la versetul 17. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omului Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. Au venit și au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. Neemia 9, versetul 6. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea ta. Isaia 37, cu versetul 16. Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel care șezi pe heruvimi, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul.
Deși expresia căpetenia oștirii Domnului este unică în Biblia ebraică, alăturarea termenilor căpetenie și oștire se referă întotdeauna la un lider militar. Cuvântul oștire în Scriptură se poate referi la trupe militare, la îngeri sau la corpuri cerești. Hristos, cel de dinainte de întrupare, îi apare lui Iosua nu doar ca un aliat, nici măcar ca adevăratul comandant al lui Israel, ci drept comandantul armatei nevăzute, dar reale, a îngerilor implicați într-un conflict mult mai amplu decât cel dintre Iosua și cananiți. Răspunsul lui Iosua indică categoric modul în care înțelege identitatea căpeteniei. El este egal cu Dumnezeu, iar Iosua se aruncă cu fața la pământ în semn de profund respect și închinare. Iosua este gata să primească strategia de luptă pentru o campanie militară care este parte a unui conflict mult mai amplu în care este implicat însuși Dumnezeul oștirilor.
Ce încurajare putem lua și ar trebui să luăm din faptul că știm că poporul Domnului este apărat de căpetenia oștirii Domnului?
20 octombrie.
Război în cer.
Întrebarea numărul 3. Iosua a înțeles că bătălia făcea parte dintr-un conflict mai amplu. Ce știm despre conflictul în care era implicat însuși Dumnezeu? Citește Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 7 până la versetul 9, Isaia, capitolul 14, de la versetul 12 până la versetul 14, Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 11 până la versetul 19, și Daniel, capitolul 10, de la versetul 12 până la versetul 14.
Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 7 până la versetul 9. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Isaia, capitolul 14, de la versetul 12 până la versetul 14. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezenoaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 11 până la versetul 19. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un herovim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărime negoțului tău t-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Daniel, capitolul 10, de la versetul 12 până la versetul 14. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.
Dumnezeu a populat universul cu ființe responsabile, cărora le-a dat liberul arbitru o condiție necesară pentru ca acestea să poată iubi. Ele pot alege să acționeze în conformitate cu voia lui Dumnezeu sau împotriva ei. Unul dintre cei mai puternici îngeri, Lucifer, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a luat cu el o mulțime de îngeri. Isaia și Ezechiel fac referire la acest conflict, deși unii comentatori încearcă să limiteze sensul capitolului 14 din Isaia și 28 din Ezechiel la împăratul Babilonului și la un conducător al Tirului. Cu toate acestea, există indicii clare în textul biblic care trimit la o realitate transcendentă. Împăratul Babilonului este înfățișat în cer la tronul lui Dumnezeu, în Isaia, capitolul 14, versetul 12 și versetul 13, iar despre împăratul Tirului se spune că a locuit în Eden ca heruvim ocrotitor pe muntele sfânt al lui Dumnezeu, conform cu Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 12 până la versetul 15. Nimic din toate acestea nu este valabil în ceea ce îi privește pe împărații Babilonului și Tirului. Nici nu se poate spune despre împărați pământeni că au fost fără prihană și că au ajuns la cea mai înaltă desăvârșire. Prin urmare, aceste personaje indică pe cineva de dincolo de imperiile propriu-zise Babilon și Tir. Isaia prezintă o parabolă în ebraică mașal care transmite un înțeles dincolo de contextul istoric imediat. În acest caz, împăratul Babilonului devine o paradigmă a răzvrătirii, autosuficienței și a mândriei. În mod similar, Ezechiel face distinție între voivodul Tirului și împăratul Tirului. Voivodul, acționând în sfera pământeană, devine simbolul unui împărat care acționează în sfera cerească. Conform celor afirmate în Daniel, capitolul 10, de la versetul 12 până la versetul 14, aceste ființe cerești răzvrătite împiedică împlinirea scopurilor lui Dumnezeu pe pământ. În lumina acestei legături dintre cer și pământ, trebuie noi să vedem războaiele autorizate de divinitate purtate de Israel. Trebuie recunoscute ca manifestări pământene ale marii lupte dintre Dumnezeu și Satana, dintre bine și rău, toate cu scopul suprem de a restabili dreptatea și iubirea lui Dumnezeu într-o lume decăzută.
Care sunt modurile în care vedem, în lumea din jurul nostru și în propria viață, realitatea acestei lupte cosmice între bine și rău?
Marți, 21 octombrie.
Domnul este un războinic.
Întrebarea numărul 4. Studiază Exodul, capitolul 2, de la versetul 23 până la versetul 25, capitolul 12, versetul 12 și versetul 13, capitolul 15, de la versetul 3 până la versetul 11, și Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 11 până la versetul 16. Ce înseamnă că Dumnezeu este un războinic?
Exodul, capitolul 2, de la versetul 23 până la versetul 25. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte desnădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Exodul, capitolul 12, versetele 12 și 13. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Exodul, capitolul 15, de la versetul 3 până la versetul 11. Domnul este un războinic viteaz. Numele lui este Domnul. El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile și s-au coborât în fundul apelor ca o piatră. Dreptatea ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea măreției tale, tu trântești la pământ pe vrăjmașii tăi. Îți dezlănțui mânia și ea-i mistuie ca pe o trestie. La suflarea nărilor tale s-au îngrămădit apele, s-au ridicat talazurile ca un zid și s-au închegat valurile în mijlocul mării. Vrăjmașul zicea, îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărți prada de război, mă voi război pe ei, voi scoate sabia și voi nimici cu mâna mea. Dar tu ai suflat cu suflarea ta și marea i-a acoperit, ca plumbul s-a afundat în adâncimea apelor. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 11 până la versetul 16. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor.
În timpul lungii lor șederi în Egipt, israeliții au uitat de adevăratul Dumnezeu al strămoșilor lor. După cum au demonstrat multe episoade din călătoria lor prin pustiu, cunoștințele lor despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov se estompaseră și combinaseră elemente păgâne cu practicile lor religioase. Sub asuprirea egiptenilor, ei au strigat către Domnul și la momentul potrivit, Domnul a intervenit în favoarea lor. Cu toate acestea, conflictul descris în primele 12 capitole ale cărții Exodul a fost mai mult decât o simplă luptă pentru putere între Moise și Faraon. Conform ideologiei războiului din Orientul apropiat antic, conflictele dintre popoare erau considerate în cele din urmă conflicte între zeii respectivelor popoare. Exodul, capitolul 12, versetul 12, declară că Domnul a judecat nu numai pe Faraon, ci și pe zeii Egiptului, acei demoni puternici care stăteau în spatele puterii opresive și al sistemului social nedrept din Egipt. În definitiv, Dumnezeu este în război cu păcatul și nu va tolera acest conflict la infinit. Toți îngerii căzuți, precum și ființele umane, care s-au identificat definitiv și irevocabil cu păcatul, vor fi distruși. În lumina acestui fapt, bătăliile împotriva locuitorilor țării trebuie percepute ca o etapă timpurie a acestui conflict, care a ajuns la apogeu la cruce și se va încheia la judecata finală, când dreptatea și caracterul iubitor al lui Dumnezeu vor fi reabilitate. Conceptul de distrugere totală a cananiților trebuie înțeles pe baza viziunii biblice asupra lumii, și anume că Dumnezeu este implicat într-un conflict cosmic cu puterile răului din univers. În final, în joc sunt reputația lui Dumnezeu și caracterul său. De când păcatul a intrat în existența umană, nimeni nu mai poate sta pe un teren neutru. Trebuie să fii ori de partea lui Dumnezeu, ori de partea răului. Prin urmare, având în vedere toate cele de mai sus, anihilarea cananiților ar trebui privită ca o anticipare a judecății finale.
Realitatea marii lupte permite doar două tabere. Cum îți dai seama de care parte ești cu adevărat?
Miercuri, 22 octombrie.
Domnul se va lupta pentru voi.
Întrebarea numărul 5. Potrivit Exodului, capitolul 14, versetele 13, 14 și 25, care a fost planul original și ideal al lui Dumnezeu cu privire la implicarea israeliților în război?
Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia, pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor.
În acel moment de criză, când poporul Israel se afla într-un impas fizic, Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Conform relatării biblice, chiar și egiptenii au înțeles această realitate, după cum afirmă Exodul, capitolul 14, versetul 25. Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în favoarea israeliților neajutorați, fără pregătire militară, devine tiparul. Exodul a constituit modelul, paradigma pentru intervenția lui Dumnezeu în favoarea lui Israel. Aici, nu numai că bătălia este purtată de Iahve, dar poporului Israel îi se cere să nu lupte. Dumnezeu este războinicul. Inițiativa îi aparține. El stabilește strategia, definește mijloacele și conduce campania. Dacă Iahve nu luptă pentru Israel, acesta nu are nicio șansă de succes. Ellen White interpretează acest lucru ca o expresie a faptului că Dumnezeu nu a intenționat ca ei să dobândească țara făgăduinței prin război, ci prin supunere și ascultare necondiționată de poruncile sale. La fel ca în cazul eliberării lor din Egipt, Dumnezeu avea să lupte în locul lor. Nu trebuiau să facă altceva decât să stea liniștiți și să fie martorii intervenției sale puternice. Istoria demonstrează că ori de câte ori poporul Israel a avut suficientă încredere în Dumnezeu, nu a fost nevoie să lupte. În planul ideal al lui Dumnezeu, poporul Israel nu avea nevoie să lupte singur. Faptul că Dumnezeu le-a permis israeliților să participe la război împotriva cananiților a fost o consecință a necredinței lor exprimată după Exod. Așa cum, în timpul Exodului, nu a fost nevoie să ridice nici măcar o sabie împotriva egiptenilor, la fel, nu ar fi fost niciodată necesar să lupte pentru cucerirea Canaanului.
Dacă israeliții nu ar fi exprimat nemulțumiri în privința Domnului, el nu ar fi îngăduit ca dușmanii lor să pornească la război împotriva lor. Cum ne pot afecta nemulțumirile viața din prezent?
Joi, 23 octombrie.
A doua opțiune.
Întrebarea numărul 6. Ce asemănări și deosebiri există între Exodul, capitolul 17, de la versetul 7 până la versetul 13, și Iosua, capitolul 6, de la versetul 15 până la versetul 20?
Exodul 17, de la versetul 7 până la versetul 13. El a numit locul acela Masa și Meriba, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând: este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui, cu tăișul sabiei. Iosua, capitolul 6, de la versetul 15 la versetul 20. În ziua șaptea s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ori. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului: strigați, căci Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în vistieria Domnului. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate.
Prima bătălie a poporului Israel după Exod este consemnată în Exodul, capitolul 17, când israeliții s-au apărat de amaleciți. Israel fusese martor la puterea uimitoare a lui Dumnezeu manifestată atât prin lovirea egiptenilor, cât și prin eliberarea israeliților. Am văzut că planul inițial al lui Dumnezeu pentru Israel nu includea lupta împotriva altor popoare. Însă, la scurt timp după eliberarea lor din Egipt, israeliții au început să exprime nemulțumiri, punând chiar la îndoială prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Acesta a fost momentul în care amaleciții au venit să lupte împotriva lui Israel. Nu a fost întâmplător. Dumnezeu le-a permis amaleciților să-i atace pe israeliți pentru ca aceștia să învețe să aibă din nou încredere în el. Fără a-și compromite principiile, Dumnezeu coboară la nivelul la care se află poporul, chemându-l continuu să se întoarcă la planul ideal, încredere totală și fără rezerve în intervenția divină. De fapt, legea războiului, Deuteronom capitolul 20, a fost dată abia după cei 40 de ani de rătăcire în pustiu, care au fost, în același timp, o consecință a necredinței lui Israel. Noi circumstanțe cereau noi strategii și abia atunci Dumnezeu i-a cerut poporului Israel să-i distrugă complet pe cananiți. Pe lângă realitatea faptului că războiul a devenit o necesitate pentru poporul Israel, acesta s-a dovedit și un test al loialității față de Iahve. Dumnezeu nu a renunțat la israeliți, ci le-a permis să fie martori ai puterii sale prin manifestarea totalei dependențe față de el. Participarea israeliților la cucerire este evidentă din concluzia trasă de Iosua la sfârșitul cărții. Aici se spune despre cananiți că au luptat împotriva israeliților. Iosua, capitolul 24, versetul 11. Deși prăbușirea zidurilor Ierihonului a fost rezultatul unei minuni divine, poporul Israel a trebuit să se implice activ în luptă și să înfrunte rezistența încăpățânată a locuitorilor cetății. Participarea poporului Israel la conflicte armate a devenit o modalitate de a-și dezvolta încredere necondiționată în ajutorul lui Iahve. Cu toate acestea, poporului îi se reamintea permanent că rezultatul fiecărei bătălii se afla în cele din urmă în mâna Domnului și că singurul mod în care israeliții puteau influența rezultatul unui conflict militar era prin atitudinea lor de credință sau de necredință față de promisiunile Domnului. Alegerea le aparținea. Vineri, 24 octombrie.
Un gând de încheiere.
Când în univers a apărut răzvrătirea împotriva autorității sale, Dumnezeu fie urma să înceteze să mai fie ceea ce este în mod esențial, imuabil și etern, și astfel să cedeze conducerea întregului univers uneia dintre făpturile sale răzvrătite, fie avea să fie Tatăl Sfânt, drept, iubitor și milostiv, a tot ceea ce există. Biblia prezintă a doua imagine, iar în acest caz confruntarea dintre forțele răului și puterea sa este inevitabilă. Atunci când puterile politice sau socio-istorice asociate cu forțele cosmice, haotice și rebele au manifestat aceeași atitudine sfidătoare împotriva lui, Iahve, ca domn suveran al Universului, a intervenit. Motivul literar, Iahve ca războinic, devine o prefigurare a acelei victorii finale care va pune capăt în cele din urmă conflictului cosmic neîntrerupt dintre bine și rău. Mai mult, războaiele divine ale poporului Israel nu doar că reflectă o secvență a conflictului cosmic ca într-o oglindă, dar sunt parte integrantă din același conflict, anticipând în sfera istoriei prezente judecata lui Dumnezeu din timpul sfârșitului.
Vă mulțumim pentru privilegiul de a împărtăși acest studiu împreună și vă invităm să-L urmăm pe Dumnezeu cu încrederea deplină că El va lupta pentru noi așa cum a luptat și pentru poporul său Israel.